el og hýti ur kól. Umframt að kól hefur verið nutt og jatnutnænum og stálutnænum, hefur það verið negv brukt til að hýta bæði bústægir og virk. Kól verið framvegis brukt til að hýta og metjir negvastæðni kring heiminn. Meginparturinn af kólunum verið þá nuttur ur kól orkuverskun sem gera el. Umlæg 40% af allari el orku í verinu stafa frá orkuverskun og brenna kól.